Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova është pranuar në asociacionin ndërkombëtar të federatave të atletikës. Përfaqësues politik të sërbëve të Kosovës thonë se integrimi pjesëtarëve të së ashtu quajtures mbrojtje civile po zhvillohet normalisht. Presidentit të Barack Obama po i shtohen gjasët për suksese kundër përpjekjes së republikanëve për bllokim të marrëveshjes atomike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova është pranuar si antare e Asociacionit Ndërkombëtar të Federatave të Atletikës. Në mbledhjen e sotme të kongresit të këtij asociacioni në Pekin të Kinës, ishin të pranishme 211 antare, ndërsa për Kosovën votuan 187, kundër ishin 13 vende, raporton agjencia AFP nga Pekini. Pos Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare të sportit të atletikës, u pranua edhe Sudani Jugor, për të cilin votuan në 192 vende, ndërsa 12 ishin kundër. Tre demokratë të tjerë në Senatin e Shteteve të Bashkuara kanë shpallur se do të mbështesin marrëveshjen atomike të fuqive botërore me Iranin, duke rritur në 23 numrin atyre që mbështesin marrëveshjen dhe i shtojnë gjasët që presidenti Barack Obama do të ketë drejtë të bëjë veto për pjekjes së republikanëve për ta bllokuar marrëveshjen. Për ta pasur këtë të drejtë, zotit Obama i duhen së paku 34 vota në Senatin Amerikan që dominohet nga republikanët. Nga ana tjetër, në dhomën përfaqësuese që po ashtu dominohet nga republikanët, tashmë 48 demokrat janë shprehur në favor të marrëveshjes, ndërsa Obamës i duhen në gjithsejt 146 vota për të pasur të drejtë të vetos. Lideri shumicës në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Mitch McConnell, pardje ka pranuar se Obama ka gjasë të mëdha për sukses në sigurimin e mbështetjes së mjaftueshme për të siguruar të drejtën e vetos kundër përpjekjeve për bllokimin e marrëveshjes. Një ushtar amerikan i dënuar para dy vitesh për vrasjen e 16 vetëve, përfshirë 6 fëmijë në Afganistan, ka treguar shenja të sjelljes së dhunshme, por asnjëherë nuk ka pasur paralajmërime se ai ishte i aftë për të kryer krim të till, thuhet në një hetim ushtarak të publikuar mbrëm vonë. Ushtari Robert Bales, që është i dënuar me burgim të përjetshëm në Shtetet e Bashkuara, e kishte sulmuar një shofer të kamionit në Afganistan një muaj para vrasjeve të 13 gushtit 2013, kishte përdorë steroide dhe alkohol duke i shkelur rregullat ushtarake dhe ishte përshkruar si i dehur i zemruar. Por sjellja problematike nuk ishte ngritur në nivelin e alarmeve, se ai mund të kryej mizori të shkallës së gjerë, thuhet në raportin e Komandës Qendrore të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Prej muajit mars nga konflikti në Jemen janë vrarë afro 400 fëmijë, ndërsa pothuajse numri i njëjtë i fëmijëve janë rekrutuar nga grupet armatosura, ka thënë mbrëm agjencia UNICEF. Ky është raporti i parë i kësaj agjencie të Kombeve të Bashkuara për fëmijë dhe vërejtja e parë për situatën në Jemen, ku koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite po lufton kundër kryengritësve shiit Huthi prej fundit të muajit mars të këtij viti. Më tutje në raport të theksohet se para një jave, 398 fëmijë janë vrarë, ndërsa më tepër se 600 të tjerë janë plagosur. Po ashtu, 377 fëmijë janë rekrutuar për të luftuar dhe 1.3 milion janë larguar nga shtëpitë e tyre. Fëmijët po e bartin barrën e konfliktit brutal të armatosur, thot raporti UNESCO-s, dhe shton se ata janë vrarë nga bombat ose plumbat, e ata që i mbijetuan sulmet, ballafaqohen me kërcënim në rritje nga sëmundjet dhe ushqimi i dobët. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet të çështja e asociacionit të komunave me popullatë të shumicës serbe në Kosovë. Nga cili aspekt të vështrohet sot kjo çështje, Zenel?
E përditshmja e zëri, Fatmir, ka vënë dukje se një javë para takimit të kryeministrave Mustafa Vučić në Bruksel, ku pritet të arrihet marrëveshje për asociacionin e komunave me shumicë serbe, partitë opozitare ka nisur përgatitjet për të kundërshtuar këtë asociacion duke bërë ftesë, si shtuat për mobilizim gjithë qytetarë. Gazeta citon drejtues servisjes vetëvendosje, subjekt ky që në vazhdimësi ka kundërshtuar këtë formë bisedimesh me Serbinë, të kanë thënë se për ta kundërshtuar asociacionin e komunave serbe nuk përjashtohen protestat e as, si shton ata, mënyra tjera të shprehjes së pakënaqësisë. Gazeta Zëri ka vënë pas se këtij asociacioni vetëvendosje nuk i është pozicionuar e vetme, por asa janë bashkuar edhe dy subjekte tjera politike, AAK dhe Nisma për Kosovën. Gjykuar sipas deklarimeve të zyrtarëve të vetëvendosjes, gazeta thekson se ky subjekt politik do t'i përdorë të gjitha potencialet materiale njerëzore që themelimi i këtij asociacioni të mos lejohet. Edhe zyrtarët të AAK-s dhe Nismës për Kosovën i kanë konfirmuar të përditshme Zëri se janë në konsultime me vetëvendosjen për veprimet që do të ndërmerren për parandalimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Fatmir.
Mësuam se në shtypë ka dhe komente lidhur me veprimin e opozitës në përgjithësi në Kosovë. Zenel?
E përditshmja Kosova sot konsideron se ngjashëm me pozitën që është skajshmërisht e korruptuar, e inkriminuar dhe plotësisht e pashpresë për kosovarët, është edhe opozita aktuale. Sipas gazetës, opozita nuk inspiron qytetarët se një ditë mund të vijë në pushtet, por, si shënë vizon gazeta, edhe po që se do të vinte, ka pak shpresa se do të ndryshon të gjendjen. Gazeta Kosova sot ka vënë pas se opozita e tanishme ka humbur rrugën në abor duke u kapër për gjykatën speciale, që është një punë kryer dhe që teton të ndryshoj gjendjen duke protestuar kundër saj. Gazeta konsideron se nëse opozita aktuale nuk e ndryshon kursin në mënyrë thelbësore, ajo do të mbetet pa elektorat e ndonjëri subjekt në zgjedhjet e ardhshme kurdo që mbahen ato, mund të mos e kalojë pragun. Gazeta thekson se opozita e bashkuar, përveç në seancat parlamentare, nuk ka mundur të ngrejë problemet e shumta që kanë qytetarët në mënyrë të vendosur për të ndryshuar gjendjen. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë çështjen e gjykatës speciale, të cilën opozita e ka dërguar në kushtetuese. Gazeta thekson se u është pamundësuar deputetëve të japin opinionin e tyre në procesin e vendimarrjes për amandementimin kushtetues që ka të bëjë me gjykatën speciale. Kjo për shkakun që në raport me kuvendin, gjykata kushtetuese e njeh për autoritet vetëm krye parlamentarin. Ky është një standard i ri i vendosur nga kushtetuesja, nga që deri tash për secilin vendim të kontestuar të kuvendit të drejtë për të dhënë opinione kanë pasur secilin nga 120 deputetët. Gazeta koeditore thekson se nëpërmjet një shkresë që ka përcjell në kuvend këtë të premtet, cilën e ka siguruar edhe koeditore, kushtetuesja e ka njoftuar krye parlamentarin Kadri Veseli se mund të ofrojë opinion.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte